Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, шановні слухачі Радіо Марія, в ефірі програма «Творче питання». Я радий вітати нашу сьогоднішню гостю, народну артистку України Марічка Миколайчук. Вітайте.
Доброго дня вам всім.
Я не даремно сказав «вітайте слухачів», тому що, ну, в першу чергу, думаю, хай вони привітають, тому що будемо говорити сьогодні про народного улюбленця Івана Миколайчука. Рівно 25 років тому, якщо точніше, 3 серпня не стало видатного актора. І, наскільки я спілкуючись з його близькими друзями, це Іван Гаврилюк, Ярослав Гаврилюк, з дружиною Броніслава Брандукова спілкувався в цій студії. Видатна людина, в першу чергу.
Звичайно.
А скажіть, будь ласка, в чому ось ця його безпосередність проявлялася? Ви все ж таки його трішки краще, ніж інші знали?
Ну, звичайно. Ви знаєте, тому що він правдивий. Він брехні не любив. Любив, як би сказати, обману не любив. Брехню він любив. Ну, знаєте, є різниця між брехнею і обманом.
Пофантазувати.
Пофантазувати.
Так?
Оце він любив. І з задоволенням це завжди робив.
Мені Ярослав Гаврилюк завжди казав, що він використовував таку фішку. Якщо хтось йому не вірив, він каже, да ось Петро сидить живий свідок цього. Так було таке.
Або Марія не дасть брехати.
Або Марія, тобто ви, да?
Тобто я.
А в нього якась улюблена історія була про якісь досліди інопланетного масштабу, наскільки мені Ярослав Гаврилюк розказував.
Ну, це хіба що ви...
Він з космонавтами спілкувався і був дуже вражений.
Було, так.
Да? Що було це за історія?
Таке. Це він був на фестивалі в Югославії, був такий фестиваль фестивалів. От, і, звичайно, зустрівся там із відомим кіноактором. Американський кіноактор вилетіло.
Де він знявся? Можливо, зараз згадаємо його і прізвище.
Та от, то справа, він досить відомий, а от вилетіло з голови, буває таке.
Угу.
Ну, навіть справа не в тому, а справа в самому питанні, коли Іван його запитався. Вірніше, він з Армстронгом зустрівся, угу. Ось з ким, оце була історія.
З Армстронгом Миколайчук зустрівся,
так.
Нічого собі.
Так, це була така історія, він був у Йогославії в кіно, на кінофестивалі, і він каже, мене завжди цікавило це питання. От ви коли були, ступили на місяць, яка перша думка прийшла вам до голови?
Mm-hmm.
А на що він відповів, Армстронг, сказав, каже, як несправедливо вони там живуть, тобто земляни,
ага.
На землі, як вони несправедливо живуть.
Mm-hmm.
От, і оце, каже, перша думка, яка мені прийшла до голови, саме це.
Саме несправедливість.
Несправедливість, так. І неправильно, як вони живуть.
Фантастика.
Так.
Ну, менше з тим, до Івана Миколайчука повернемося. Звісно, що вся програма йому буде присвячена. Але я хочу запитати вас. Ось як ви планували свою кар'єру, як ви планували своє життя? Адже ви теж дуже творча особистість. І ми знаємо, що кожній творчій особистості, інакше особистість не складеться, він має бути егоїстичним, тому що є конкретна ціль. От про що ви мріяли?
Я не можу сказати, що він був егоїстом.
Ні, ви. Я про вас.
А я тим більше. Да? Я тим більше не була егоїстом.
До зустрічі з Іваном Миколайчуком.
Я коли перший раз з ним зустрілася, я моментально я зрозуміла, що це досить талановитий чоловік, і до нього і відносилися як до талановитого, тому що у нього спрацьовувало дуже швидко, спрацьовувала фантазія. От, і це не могло не приволікти до себе увагу. От, а тим більше я, знаючи про те, вже коли я з ним досить так уже добре познайомилася, ми товаришували, зустрічалися, і я розуміла, що це не як би сказати, незвичайна людина, він не безталанний чоловік. І я зрозуміла, що рано чи пізно все одно я віддам для нього більшу частину життя свого життя, якщо це знадобиться йому.
Ви закінчили Чернівецький український музично-драматичний театр імені Кобилянської.
Так, це там була студія при Чернівецькому театрі.
Ви планували бути актрисою все ж таки чи співачкою?
Ну, так як це був музично-драматичний театр, то тут хочеш не хочеш пов'язана доля з піснею. І як не дивно, в перших виставах мене моментально задіяли. Така була вистава «Леся», от, де треба було в пролозі співати. І я, звичайно, співала там пісню про Карпати. От, і коли приїхав театральний критик, от, і відбирати на до Москви на спектаклі з всієї України, який кращий спектакль, який можна взяти до Москви, от, то, звичайно, він сказав, от коли відкривається завіса і починається пролог, і от саме цей голос і ця пісня уже дає про себе зрозуміти, що вистава буде цікава, і ну, таким чином нібито мене і похвалив, і я зрозуміла, що, звичайно, в цей бік можна, як би сказати, ну, себе якби розвивати трошечки.
А хор «Вірьовки» це було до Івана Миколайчука?
Ні, це вже при Івану Миколайчукові. Це ми так домовилися. Ну, мене запросили в хор П'ятницького, коли приїжджав хор П'ятницького до Чернівців. От, і мені всі сказали, іди провірся, іди прослухайся, нехай тебе послухають, що тобі не завадиться ніколи. Ну, я так послухалася і дійсно пішла. Мене прослухали і сказали, ви нам подобаєтеся, але вам треба буде приїхати до Москви. Ну, от. Ну, ми домовилися, я приїхала до Москви, мене там також прослухали, але коли їхала я вже назад, я думаю, господи, то чому ж я повинна російську пісню поспівати, а хто ж мою українську буде співати? І я так, все одно дорога лежала через, як сказати, через Київ. От, і коли я їхала додому, тому що мені сказали, ви прийняті, але вам треба буде приїхати через два тижні, для того, щоб, поки ми тут влаштуємо, де ви будете жити, ну, одним словом, і ми вам зробимо виклик, і ви приїдете. От, і я тоді все-таки думаю, ні, я заїду, там хор «Вірьовки» є, я прослухаюсь, візьмуть, не візьмуть, не візьмуть, я була спокійна. От, і коли я приїхала до Києва, я пішла в хор «Вірьовки», мене там прослухав сам «Вірьовка», він тоді живий був. От, і Елеонора Скрипчинська, його дружина, яка також там працювала. Вони мене прослухали і сказали, ви нам підходите, але у нас зараз немає вакантних місць. Каже, давайте ви залишайте свої координати, а ми будемо з вами зв'язуватися. Ну, я недовго думаючи, думаю, ну, тут ще є академічний колектив «Думка». Думаю, я прослухаюсь туди. Я прийшла туди, прослухалася, там Сорока такий був керівник колективу, і він мене прослухав і каже, ой, дитино, вам же ж не сюди треба, вам треба в хор «Вірьовки». Я кажу, а я тільки що звідтиля прийшла. А він каже, і що? Я кажу, ну мені сказали, що немає вакантних місць. Він тут же набирає номер телефону до «Вірьовки» і каже, слухайте, у мене для вас тут такий екземпляр є, що нехай ваша солістка та заховається. От, а він каже, ну, та нехай вона приходить. Так вона ж сказала, що оце вона у вас була, і ви сказали, немає вакантних місць. Ну, скажіть, нехай приходить. Раз ви радите, то нехай приходить. І оце я прийшла, і вони мені сказали, що, звичайно, виходьте завтра на роботу. Кажу, не можу, я їду додому, в мене 5 копійок за душею і квиток на руках. Ну, вони кажуть, добре, ви їдьте. От мені Скрипчинська Елінора Павловна каже, ось я вам даю гроші для того, щоб, ну, це дорога, і без грошей не можна. Я кажу, мені не потрібні, та не турбуйтеся, ви з першої зарплати ви мені повернете гроші. Ну, одним словом, була така довіра, я зрозуміла, що я вже в колективі. То я поїхала додому, і от таким чином, це я так довго розказую, що Іван уже поступив у театральний інститут. От, і я вже знала, що він там буде вчитися, і для мене це тим більше велика радість була, тому що я знала, що ми будемо поряд. От. Ну, ми ще не були женаті, ми ще ми познайомились, нам було по 16 років.
Так розкажіть же, як ви познайомилися?
А познайомились дуже просто. Я прийшла в колектив, його ще не було, бо він в лікарні лежав, йому гланди видаляли. От. А коли перший раз я його побачила, його обступили, як завжди, дівчата. От. І я так подивилась, незнайоме обличчя, але такий цікавий, високий, такий високий для мене хлопець. І він так на мене кинув погляд, а я на нього, тому що він для мене невідомий, я для нього невідома. От. Але був цей погляд, який, в принципі, він сказав, оцей погляд, розказав про все зразу. І оце я абсолютно впевнена в тому, що існує любов з першого погляду. Абсолютно в цьому впевнена. От. Ну, нас, я, правда, коли прийшла до колективу, мене зразу запиталися, а ви що, сестра Миколайчука? Я кажу, ви скажіть, хто це? Ну, всі спочатку так говорять, а потім виявляються родичами. Я кажу, ні, я не знаю його просто. А нас потім почали єднати навіть по виставах, по спектаклях. І ми навіть там одну роль у дитячій виставі мені дали говорящу роль, а Івану він квакав, як жаба. От, то ми разом, там, де текст треба було говорити, то я говорила, а де треба було поквакати, то Іван квакав. От, але це така спільна наша робота була, і потім нас єднали весь час разом.
Коли ви зрозуміли, ну, все, оце моя доля?
Я зрозуміла це зразу.
Та коли був погляд оцей, так?
Оцей, коли цей погляд, він такий якийсь незвичний і незвичайний був, розумієте? Він завжди, коли проходив повз мене, він завжди посміхався. Ну так посміхався, що не можна було не усміхнутися йому. От якось, ну таке якесь було сонячне випромінювання від нього, розумієте? От. І, а тим більше, що ми ще й жили на одній вулиці. Я, правда, вдома, а він на квартирі жив. Угу. Тому що він сільський хлопець. А я в Чернівцях жила з батьками. От. То хочеш, не хочеш, йдеш додому, він мене проводжає, а тоді йде далі сам.
1964 рік Сергій Параджанов знімає. Ну, він, мабуть, ще не знав, що це буде легендарна стрічка «Тіні забутих предків». Після цієї стрічки Іван Миколайчук стає, ну, я не знаю, в якомусь вирі слави. Він якось мінявся? Це його якось змінювало?
Ви так питаєте, як і всі тоді питали, а як ви вважаєте, Іван не змінився? Та не змінився, тому що він, як би сказати, він не грав сам себе, ні, а він просто знав, що він робить. Розумієте, для нього це дуже близька тематика була. По-перше, він сам сільський хлопець, сам з Карпат хлопець. От йому це дуже близька тематика була, і всі обряди він знав, пісні, колядки, і це все він знав. І це все відбувалося, тобто, в житті з ним разом. От. І коли мене питали, мені так трошки було дивно завжди, чому вони питають, чому він повинен мінятися. Нічого в ньому не змінилося, який був, такий залишився.
Ну як, слава змінює людей.
Ну, а його не змінило, тому що він дав собі слово, от коли він почав уже в кіно зніматися, він собі дав слово, що українське кіно треба міняти. От міняти, змінювати в ньому, і воно повинно бути так на висоті, і він над цим повинен працювати. От була така задача в ньому, у нього. От. Ну, наскільки це, як би сказати, поетичне кіно з ним прийшло, і поетичне кіно з ним пішло.
Ось Іван Гаврилюк, сидячи на цьому кріслі, де ви зараз сидите, він дуже з таким, не знаю, глибиною розказував про один момент, про який, в свою чергу, йому розказав Сергій Параджанов. Там був епізод, коли треба було хреститися. І так, і Сергій Параджанов каже, от ви всі хреститесь, і один Миколайчук молиться. Що це за були відношення між Миколайчуком і Параджановим?
Ну, Параджанов зразу усвідомив, що це небезталанний чоловік прийшов в кіно. От, і, звичайно, він за ним слідкував, особливо після «Тіни забутих предків», коли він абсолютно був впевнений в тому, що після цього фільму Іван не повинен зніматися ніде більше. От, ну, але все-таки...
Навіть казав йому це в обличчя.
В обличчя, так, казав. Але справа в тому, що Іван весь час казав про те, що він творча людина, і він не може не працювати в кіно. І не, як би сказати, себе виключити з творчості він не міг.
Мені розповідали про Параджанова, що він дуже любив робити дорогі подарунки. Ось, наприклад, Буба Кіпкабідзе розказував, що якось привозив йому таку дорогу ікону, вишиту золотом. Іван Гаврилюк теж каже, мені ікону теж подарував. А що дарував Параджанов? Я впевнений просто в цьому. Він, вам чи Миколайчуку?
Мені він подарував якраз, коли він дізнався, що ми з Іваном поженилися. От, бо ми якраз на «Тінях забутих предків» поженилися в 62-му році. Картина вже почала зніматися.
Угу. А, на зйомках?
На практично. Зйомках, угу. Так. От. І мені він подарував таке... як сказати, намисто із венеціанського скла.
Угу.
Це, звичайно, італійське. Хтось продавав, хтось, у когось воно було. І він купив це на базарі десь в Косові, по-моєму. От. І оце він мені подарував, це намисто. А потім, коли Іван... ну, він, правда, пробував мені якісь подарунки робити, Іван казав, ні в якому разі нічого не бери, тому що він любить дарувати дорогі речі, а воно якось, ну, це ж дорогі речі. От, то ми старалися нічого такого не брати. А коли Івана не стало, то він це знав, що ми не приймаємо дорогих речей, то він мені подарував такий браслет такий, із каміння. Каміння справжнє, а оце оздоблення, воно з якогось металу, але воно цікаво дивиться. Mm-hmm. От, і перстень з такого ж каміння, що було на цьому браслеті. От, і воно у мене так і залишилося, от, як пам'ять. Я його не ношу, а просто як пам'ять воно у мене є.
Я знаю, що дуже цікава історія, те, як вам робив пропозицію Іван Миколайчук, вам треба було виїздити на гастролі, здається, в Югославію.
А
він вам задзвонив і сказав, що давай виходь за мене заміж, да? Здається, так.
Ні, він каже, приїжджай, заміж виходить будеш. І я кажу...
До цього він не натякав навіть?
Ні, ну у нас були такі розмови, що коли вже, коли, а цей самий... А потім мені просто дзвонить, ми приїхали з одних гастролей і збиралися вже на інші гастролі в Югославію їхати. От. Ну, це ж документи. От. І він каже, приїжджай заміж, будеш виходити. Я кажу, я не можу, я в Югославію їду. А він каже, ну то вибирай щось одно. Або заміж виходити, або в Югославію їхати. Я кажу, ну звичайно заміж виходити. От, і він каже, ти йди до Григорія Гуровича Вірюки і скажи попередь його. Ну, я пішла, звичайно, до нього і кажу, я вибачаюся, але я їду заміж виходити, він каже. Ну, то ви щось одне вибираєте, або заміж виходити, або в Югославію їхати. Я кажу, мабуть, заміж все-таки виходити. Він каже, ну, ви, правда, ще молода, ви ще не один раз поїдете за кордон, а якщо вже так доля склалася, то, звичайно, їдьте. Хай вам Бог в поміч і хай Бог благословляє. А він колишній священник колись був. Так що він такий був дуже делікатний в поводженні.
Саме Іван Миколайчук, наскільки я знаю, забрав, по суті, вас з хора Вірьовки. Що це за історія?
Це історія така дуже проста. Я була на гастролях, і я захворіла. Ну, тому що, ну, хто там на це звертав увагу? Бокові місця, не бокові місця. І мені якраз попалося бокове місце, я їхала. Я казала, я не можу тут їхати, тому що я простужуюсь на цих місцях. Ну, на те ніхто не звертав увагу. Ну, що молода ще...
Потерпить.
Потерпить, так. От. Але я простудилася і захворіла запаленням легенів. От. І кажу, що я мушу їхати додому, тому що мені треба лікуватися. Ну, а мені кажуть, да, ми знаємо, як ти їдеш додому, ти просто не знаєш, як вирватися до свого чоловіка. А я дійсно, я виривалася буквально там 2-3 дні вихідних з переїздами пов'язаними, поки ми там колектив переїжджає, то я брала квиток на літак, сідала в літак і летіла в Київ, щоб я там щось приготувала Івану, попрала там все це, зробила все, що потрібно для нього, і наварювала їсти. Щоб він не голодний був. І верталася назад, і я ніколи не запізнювалася. Вони вирішили, що я зібралася просто поїхати до нього. І, звичайно, коли я приїхала, мене відпустили. Але потім викликали і казали, це правда, що це ви просто поїхали для того, щоб зустрітися з чоловіком? Я кажу, ні, я була хвора, в мене є документ, цей самий... Ну, документ про те, що я дійсно хворіла. От, і мене це настільки образило, ну як це так, якщо я сказала, значить, я ж кажу правду. Я взагалі не люблю, брехні не люблю, ми з Іваном взагалі не сприймали брехню ніколи, обману. От, і якраз в цей час Іван подзвонив мені на роботу, а я сижу і плачу. Він каже, а це ще що таке? Ти чого хлипаєш? Я кажу, та, ти розумієш. Він каже, да що ж це за робота, якщо ти на роботі плачеш? Це уже подавай заяву про те, що ти звільнюєшся з роботи, тому що якщо тебе заставляють плакати на роботі, то це вже не робота. Ну, от і я так згаряче взяла, подала заяву про звільнення. Ще в
не жалкувались? Не жалкували?
Ну, як сказати? Жалкувала, звичайно. Тому що, ну, все-таки співати я любила і люблю. Це вже, якби, це моє. От, і коли я вже прийшла до Авдіївського, він тоді вже працював в Авдіївській. Він каже, та ми вас хотіли подати на звання. Куди, що ж ви робите? Я кажу, я, коли мені не довіряють, я не можу працювати в колективі. І він мені не підписав заяву про звільнення, але я пішла.
Ну що, шановні слухачі Радіо Марія, це Марічка Миколайчук, і ми обов'язково зараз послухаємо її талант до співочості. Обирайте, ми домовилися з вами перед ефіром, що три композиції ми включимо під час прямого ефіру. Яка з цих трьох композицій зараз до снаги, як на вашу думку?
Ну, я думаю, що, мабуть, весільна.
Весільна, я, чесно кажучи, теж так подумав.
Так.
Тож, пані Марічка, чому ж це саме весільна пісня? Я скажу шановним слухачам трошки набратися терпіння, обов'язково оцінимо талант пані Марічки. Трошечки згодом будемо слухати наступні композиції. Чому ж вона весільна?
Чому вона весільна? Це марш, які грають, якби коли люди йдуть на весілля і несуть обов'язково з собою калачі, курку, тому називається марш до курки. То коли йдуть вони з куркою, то це починають грати цю весільну мелодію. А чому саме весільну? Тому що коли я приїхала заміж виходити за Івана, то, ну, там брати і сестри, а їх, слава Богу, було 10 батьків, то вони хотіли таке якесь весілля нам велике зробити, от як ні в кого. Ну, але вийшло так, як вийшло, тому що я у суботу приїхала, в п'ятницю виїхала, в суботу приїхала, у неділю ми розписалися. І, ну, що бігом можна було приготувати, і там своїх найближчих друзів і рідних запросити. І оце таке наше весілля було. Але на другий день уже мої батьки, Іванові батьки були на весіллі. Ну, так би мовити, на весіллі, уже в селі, в село приїхали. Але і брати, і сестри були незадоволені, тому що вони хотіли щось такого. І оце скільки раз ми приїжджали, нам кожен раз нас переодягали в строї сільські, в сорочки, в одежу і так далі, і влаштовували нам весілля. І заводили нас за стіл, співали весільних пісень, і у нас оце було безкінечне весілля. От, і тому весілля для мене – це щось таке от наше з Іваном.
У Івана Миколайчука, Іван Миколайчук з багатодітної сім'ї, 10 дітей.
Десятеро дітей.
Що він розповідав вам такого? Я думаю, щось були якісь розповіді, від чого вас дійсно вражалося серце?
Ну, по-перше, мене вражало їхня любов один до одного. Вони страшенно поважали і любили один одного. І допомагали один одному. І то навіть такого, ну по-перше, 10 дітей, а батька рано дуже не стало. Коли найменший, вона в школу тільки збиралася йти, це 10-та, от Іванка, то батько якраз того року помер. Ну, і Іван зрозумів, що йому треба трошки піднатужитися і допомагати. Ну, і Іван, і я. Це було зрозуміло. Мене, я коли виходила заміж за Івана, то мене підкликав до себе один сільський чоловік, їхній, ну, друг сімейний. Угу. І каже, от ти збираєшся виходити заміж за Івана? Я кажу, так. А каже, а ти знаєш, що ти виходиш заміж не тільки за Івана? Я кажу, як? Він каже, це за всю сім'ю ти виходиш заміж. Їхня сім'я велика. Я кажу, а, ну в такому разі я розумію, звичайно. Ну а як же? Якщо я люблю Івана, то я мушу любити. Не то, що мушу, а інакше не може бути. Я люблю всіх.
Ясно. А я знаю, що в нього була якась мрія побудувати будинок для матері.
Він якраз встиг побудувати будинок. Ми покинули все і будували з Іваном, звичайно, поназичали гроші, тому що Іван на білому птаці повинен був отримати великий гонорар, а йому не виплатили, тому що закрили картину. І одним словом, це було, ну, але все одно вже будинок будувався, так що... Головне, що Іван ще встиг переночувати навіть у цьому будинку один раз, і більше він туди вже не повертався.
А що це історія, оскільки ми вже зачепили тему про фільм «Чорний птах»?
Білий птах,
чорний знак. Багато дуже легенд, які ходять, що, ну, ми знаємо, що Миколайчук писав сценарій і планувався на головну роль, а потім цю роль зіграв Богдан Сільвестрович Ступка. Чому так трапилося?
Ну, тому що коли Іван писав для себе цю роль Ореста, але і він навіть назвав Орест роль цю в честь свого друга Ореста. От, і він хотів його грати цю роль. Але йому сказали, ви перед цим зіграли роль Шевченка, як ви собі уявляєте грати тепер сільського, не сільського, а чорного хлопця, угу. лісового хлопця, і, ну, тобто хлопця з УПА. Як ви себе, на той час це просто було недопустимо. І йому не дали грати, але для того, щоб все-таки фільм вийшов, він згодився грати те, що йому там запропонували, роль Петра. От, і він грав інше. Але він сказав, якщо ви мені не даєте грати роль Ореста, я знайду актора для цієї ролі. І він дійсно, це він знайшов Богдана Ступку, і він йому запропонував грати.
Вони спілкувалися до останніх днів життя Івана Миколайчука, чи це були так?
Ну, бували, як би сказати, були такі історії, де у них були трошки різношерстні такі так. стосунки. От, ну, це... Я думаю, що це одно другому ніколи не заважало, тому що Іван стояв завжди вище всяких цих проблем, і він не вникав. Але, як би сказати, з боку Богдана Ступки, то, ну, він був своєрідний такий чоловік. От. Але все одно вони підтримували стосунки.
І все ж таки, оскільки ми вже заговорили за УПА, знаю, що така цікава історія була, коли один високий начальник назвав публічно Івана Миколайчука націоналістом, так? Що це за історія?
Це на фільмі «Аничка», угу. де Іван грав саме цього хлопця з УПА. От, і там йшли зйомки і зробили перерву на обід. Uh-huh. Ну, буквально 20 хвилин дали їм на обід, щоб пообідати. Ну, а хлопці вирішили, який зміст переодягатися, як вони в ресторані там і знімаються. І вирішили зайти просто в ресторан і пообідати швиденько, щоб не займати часу більше. Ну, і Іван зайшов у цьому, як би сказати, в одязі, в якому він знімався. І піднявся такий там один чиновник. І сказав, ви як посміли зайти в цьому одязі серед людей? Ну, одним словом, його обізвав, як тільки можна було його обізвати. А він каже, справа в тому, що я знімаюся в кіно. І нам дали 20 хвилин на обід. Як ви думаєте, я встигну і пообідати, і переодягтися? Якби ви знали цю всю кухню, то ви на мене би не ображалися. А він, значить, ви просто не розумієте цих речей. Ну, але він написав листа до Києва, той чиновник.
І петицію, фактично.
Петицію, mm-hmm. так, на Івана, і обізвав його націоналістом. І ото як приклеїлося тоді, і оце він ніяк не міг позбутися цієї, як би сказати. Бачите, на сьогоднішній день, що таке націоналіст? Людина, яка любить свою націю, любить свій народ. Це нормально. Це абсолютно нормально. І, ну, але на той час
але в радянському часі це була зовсім інша так. історія.
Так. Чому він не отримав ні звання народного, він не отримав в свій час і премію Шевченка. Все це вже після...
Посмертно
все. Але звання народного він так і не отримав.
Що ж, шановні слухачі, з цього моменту можете вже долучатися до нашої розмови. Ми розмовляли з пані Марічкою до ефіру, і буде приємно, якщо ви також будете задавати свої запитання, міркування, можливо, теж нещодавно дивилися фільми за участю Івана Миколайчука, у вас є якісь власні спостереження. Ну, щиро вислухаємо їх і з задоволенням поділимося якоюсь своєю інформацією, яку ви, можливо, не знаєте. Наші студійні оператори зв'язку наступні. 577-56-45, 577-56-46 і мобільні оператори 098-650-18-60, а також 093-912-08-08. Не забувайте, шановні слухачі, що код міста Києва 044. І не забувайте також, що спілкуємося з дружиною Івана Миколайчука Марічкою. До речі, чому вас прийнято називати Марічка, а не Марія?
Ну, мене називають і так, але я вам скажу, в наших краях, я ж сама так само із Буковини, от, то ім'я Марічка – це на кожному кроці. Марій дуже багато.
Є цікава історія, якщо я не помиляюсь, саме через картину «Тіні забутих предків» стали називати Марічкою так от в широкому.
Ну, воно так і сталося, тому що, ну, по-перше, там така була трошечки історія, коли Юрій Ілленко з Ларисою Кадочніковою покинули картину і...
Не хотіли зніматися.
Не хотіли зніматися і знімати.
А через що?
Ну, там з Параджановим, вони трошки з Параджановим трохи полаялися. А Параджанов каже, нічого, у нас є своя Марічка. От, і вирішив, що він мені запропонує, а Іван каже, ні, це моя дружина. Це моя дружина. В кіно працює тільки один представник сім'ї.
А у вас не було, ну, розмови з цього приводу? Ну, як це так? Я теж хочу якось реалізуватися в творчості. Чому?
Ну, я вам скажу, що коли він, наприклад, знімав, я чому кажу, що він знімав, тому що вони разом із Борисом Івченком знімали фільм «Пропало грамоту».
Так, так. От, то, дуже гарна картина.
О, я так само її люблю дуже. От, і Драчі, який написав сценарій до цього фільму, то він сказав, якщо Іван Миколайчук буде зніматися в цьому фільмі, я йому дозволяю робити, що він тільки захоче. От. Ну, Іван довгий час не згоджувався, тому що ми якраз будували хату. От, в селі для мами. От,
і... Це ж він не знайшов і напарника на цей фільм, наскільки я знаю.
Ні, не знайшов.
Не знайшов?
Ні.
Да, просто мені Ярослав Гаврилюк розказував, що він знайшов напарника собі на фільм, тому що ну, це не режисер знайшов.
А, напарника по фільму?
Да, по фільму.
Так, він сказав зразу з тригуна.
Да.
Так. От, ну, він Стригуна дуже поважав, любив. От, ну, Стригун це знає, вони дійсно товаришували дуже тісно. От, то навіть не було, ну, Іван взагалі, там, де він, Іван знімався, то він приймав таку досить активну участь у підборі і акторів, і підборі натури, і так далі. Так що вони разом з Борисом Івченком їздили на вибір натури, то Іван там приклав немаленьку свою часточку.
Ось, ну, мої спогади, скажімо так, дитинства, коли дивишся фільми з Миколайчуком, відчуваєш якусь, ну, не хочеться це слово вживати, але щось в цьому є, якусь містику. Ось навіть з цифрою 25 є якась містика. І от якщо б ви поділилися, думаю, слухачі, ну десь, можливо, зі мною погодяться. І в цих образах його, в «Пропавша грамота», теж відчувається щось у нього в обличчі.
Я вам скажу, на рахунок 25 років, це коли Іван поїхав з села, а він якраз, у нього були вихідні по фільму «Тіні забутих предків», то він поїхав в село, звичайно, до матері. От. І потім вирішив поїхати в Чернівці. А у нього була там така товаришка, старша за нього. Вона така всевидяча була жіночка. У неї дуже цікава була бібліотека, і вона давала завжди Івану читати. Вони спілкувались дуже тісно з Іваном. От. І їм було про що говорити. От, і
він... Ви були присутніми
та, звичайно,
на цих розмовах?
І не один раз.
Що вас вражало?
Мене вражало те, що жінка, яка говорила, от те, що вона скаже, це точно так повинно було статися. І коли Іван їхав у Чернівці, а вона каже, ну, їдеш один, приїдеш удвох. А він каже, та ні, я їду просто в Чернівці. Ну, каже, я тобі сказала, ти собі як хочеш. І він дійсно він поїхав один, а вже приїхав зо мною. Тому що він оце сказав, що давай приїжджай, заміж виходить будеш. То це перше було. А потім 25 років, але каже, проживеш 25 років. А ми не знали, що це за 25 років. І коли йому мало виповнитися 25 років.
А одружились, коли вам було по 21, так?
21, так. От, але коли йому виповнилося 25 років, і оце 25 над нами весь час висіло. І я собі думаю, я взяла такий гріх на душу, кажу, ти знаєш, Іван, мама просила, щоб на 25 років ми приїхали в село. Ну, як мама сказала, то каже, поїдемо. І ми поїхали в село, дійсно, до матері. Ну, там зібралися брати, сестри, слава Богу, друзі. От. І тоді якраз і Павличко приїхав. Він, його запросили там до одних людей на весілля, то він приїхав на весілля привітати. Ну, і дізнався про те, що Іван у селі. Ясно, що він прийшов до Івана в село, в гості. От. І коли він каже, от я хочу прочитати вірш Дмитра Павличка, мені сповнилось 25. Ну, одним словом, про лист, який прийшов від мами, але не будемо докоряти. А, ні, лист, не прийшов лист, ніби, ну, це я так тільки як сюжет переказую, бо я вже не пам'ятаю його так повністю на пам'ять. Ну, от, і коли Іван прочитав цей повністю вірш, а Павличко каже, мамо, оце ви вірите, що це я написав? Це він написав, і він сам його і продекламував. Ну, тому що він так його прочитав, ніби він дійсно сам написав.
Сам склав.
Так. Ну, от, і це дійсно було дуже цікаво. Це перших 25 років. А потім, коли ми вже, ну, дійсно, вже ж жонаті були, коли Іван вже дуже сильно захворів, от, і як він так дзвіночком покликав мене, бо він голосу в нього вже не було. І він так
вже хворів важко.
Хворів дуже тяжко. І його, він так подзвонив на дзвіночок, я підскочила, він каже, схилися. Ти знаєш, каже, нам сьогодні 25. І він з таким, що ти пам'ятаєш про цих 25? І я кажу, ой, я й забулася, Іван. Перший раз, коли не про це йшла, ну, тобто, не до цього було, про що 25 років і так далі. От, але він каже, нам сьогодні 25, ти схилися до мене нижче. І я так схилилася, він так мене прихилив до себе і поцілував. І це такий жагучо холодний поцілунок був, я не можу пояснити, такий гарячий, холодний, ну, я, пояснити це неможливо. От. І я, звичайно, це саме вискочила із кімнати і пішла у ванну, заховалася, там вже виридалася, як тільки могла. І згадала, що це ж дійсно нам 25 років, через 4 дні його не стало.
Пророцтво збулося. У вас є про це пісня. Послухаємо, так?
Так.
Прощаюсь, ангеле, з тобою. Прощаюсь навік я з тобою. Тебе я не забуду, навіки ти моя любов, в долині Генди. десь там далеко могила поросла травою, на ній щебече соловейко про щиру вірною любов. Жаль тебе, дівчинонько мила, як жаль мені тебе, любов. Як жаль за цвітом весни білим, опав не з'явиться він знов. А як колись тобі прийдеться шукать мене серед могил, то й камінь з гробу ворухнеться і скаже, що тебе любив. Любив, люблю, любиття буду, в які не було б стороні. Повік тебе я не забуду, бо ангел щастя ти мені. Повік тебе я не забуду, бо ангел щастя ти мені.
Тож, це була Марічка Миколайчук, співала про свого чоловіка Івана Миколайчука. Дійсно, сприймається як сповідь. Ну і все ж таки, я знаю, читав у ваших інтерв'ю, що ви казали, що все ж таки у снах він з'являється, з'являється перед вами. І щось каже дуже важливе, те, що ви ще будете дуже багато жити, наскільки я пам'ятаю.
Ой, я, знаєте, був чоловік, ну він є, він живий, слава Богу. Він на 40 день, коли ми були на цвинтарі, ну треба було вже поприбирати, вже після, на 40 день роблять порядок на могилі. От, і потім зайшли до нас додому, я накрила стіл там для того, щоб поминути. І він каже, іди сюди бігом, каже, Іван, Іван зараз прийшов, поговори з ним. І я так кажу, Іван, я, якщо ти дійсно є тут коло мене, скажи мені, будь ласка, ти щось мені хотів сказати, і я не зрозуміла, що. Скажи мені, що ти хотів тоді, останні твої слова, що ти хотів мені сказати? Він, ця саме тарілочка почала бігати, і він каже, я любив, люблю і любити тебе буду, але заміж ніколи не виходь. Це як заповідь, заповідь такий був його, заміж не виходь.
Ну що ж.
А живи довго, але заміж не виходь.
Що ж, ну фантастика. Це як знак оклику нашої сьогоднішньої програми. Шановні слухачі, ще можна було б поговорити за багатьох друзів, які населяли оселю постійно Івана Миколайчука, що там, де ви жили, я знаю, що ви жили, спочатку вам довго квартиру не виділяли, і там...
Ні, ми навпаки, нам давали квартири.
Але чергу поступалися.
А ми віддавали черги свої.
І більше того, Іван Миколайчук віддав чергу на автомобіль.
Так.
Так, тобто дуже щира, добра душа. Тобто варто було б цих людей згадати ще і Леоніда Бикова, з яким дуже товаришував Іван Миколайчук, і Леоніда Осику, так, і Івана Гаврилюка ще раз, який, слава Богу, ще живий.
Слава Богу, живий, дай Бог йому здоров'я.
І ще дуже багатьох, з яким він товаришував. Людей є достойних, але, думаю, ми про них окремо. Окрему програму зробимо, а ця програма була присвячена Івану Миколайчуку, ну, без перебільшення феномену українського кінематографа, і як людина теж була феноменальна. Сьогодні розмовляли з дружиною Івана Миколайчука, Марічкою Євгенівною Миколайчук. Щиро вам дякую.
Я вам дуже дякую. Дай Боже всім вам здоров'я.
Що ж, шановні слухачі, зичимо вам довгих років життя і натхненної праці. Слава Ісусу Христу!